Έτσι να χαμηλώνει τα σαξόφωνα σιγά σιγά. Συνάδελφοι και συναδέλφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που την ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7. Τον ήχο μας τον επιμελείται ο Άρης, ο οποίος κάποια στιγμή θα ανεβάσει και την εκπομπή γιατί να μπορέσετε να την ακούτε όποτε θέλετε και όποτε επιλέξετε. Σήμερα είναι αυτό που σας είχαμε τάξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα είναι λίγο πιο ειδική εκπομπή και αφορά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο, αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος, αυτά θα πούμε, στο εργοστάσιο Προβέτ. Στην πορεία θα σας εξηγήσουμε και τι είναι η Προβέτ και τι παράγει και τι ρόλο παίζει στην ελληνική οικονομία, στην αγροτική οικονομία, αντί να δώσουμε ένα tip. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνος μου. Καλύτερα γίνεται όταν έχεις ανθρώπους που είναι από μέσα και έχουν βιώσει όλα αυτά τα πράγματα από πρώτο χέρι. Οπότε να καλωσορίσω τη συναδέλφισσα πρώτα, Δέσποινα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δέσποινα. Και το συνάδελφο τον Αντώνη.
Καλησπέρα.
Που μαζί θα κάνουμε την απόψινη εκπομπή. Α, Ήρης τον παρόδο να πούμε ότι τώρα έμαθα ότι ο Αντώνης, εκτός από φοβερός μηχανικός εκεί στις μηχανές της Προβέτ, είναι και εξαιρετικός δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Οπότε για να δώσουμε στους συναδέλφους και δύο λεπτά να πάρουν μια ανάσα, Άρη, πάμε ένα τραγούδι, ένα εκεί πάνω που έχουμε διαλέξει, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.
Απ' το Θεό και από εμέ συγχωρεμέ. Αυτός που κλαί για ποταμί σε μασουράκια, παλιό κοπρί αηδιαστή και σιχαμέ. Thank you. πεθαίνει. Αυτός που κλαίει για να τα κρύει και υπογείος, όταν ψοφεί η κολλασμέ δεν τον εφαίνει. Καρβέ κι ύστερα τρέχει. Κύριε προ, δεν είναι κλέ, σε σημασμέ. Πέντε, έξι, μη, ένα ψωμί δικαίως έχει. Φασκέλο με την κοινωνή τη χαλασμέ. Πέντε, έξι, ένα ψωμί δικαίως έχει. Φασκελώνε την κοινωνία τη χαλασμέ.
Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας καταρχάς τι είναι αυτή η προβέτα που την έχουμε αναγγείλει εδώ και δύο εβδομάδες. Και έχουμε πει για τις κινητοποιήσεις, για τις εξελίξεις εκεί. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό το εργοστάσιο, τι φτιάχνει και γιατί ενδιαφέρει το φάρμακο. Δέσποινα.
Η Προβέτ παράγει κτηνιατρικά φάρμακα και για τα κατοικίδια και για τα παραγωγικά ζώα. Είναι πάνω από 30 χρόνια εταιρεία. Εξαγωγές σε Ευρώπη και Βαλκάνια. Μοναδική παραγωγική εταιρεία στην Ελλάδα στο φάρμακο.
Που σημαίνει ότι παίζει ένα ρόλο στη...
μεγάλο ρόλο
στην ελληνική οικονομία και
σημαντικό.
Στην αγροτική οικονομία ευρύτερα. Εσύ δες πριν από πόσα χρόνια είσαι εκεί?
23
χρόνια. Εσύ, Αντώνη?
27.
Α, εντάξει. Μια ζωή που λέμε δηλαδή εκεί. Και για να ρωτήσω, τα προβλήματα εκεί πότε ξεκίνησαν?
Τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στο 2011. Με μια καθυστέρηση ξεκίνησαν με ένα μήνα, πήγαμε στους δύο που παγιώθηκε.
Εννοούμε με καθυστέρηση το δουλευμένο.
Ναι, ναι. Συγγνώμη. Άρχισαν υποσχέσεις, προσπαθούν να βρουν επενδυτή, ψάχνουμε να βρούμε μια λύση να λυθεί το πρόβλημα. Φτάσαμε να έχουν καθυστερημένα τρεις-τέσσερις μήνες. Μπήκανε δόσεις, υποσχέθηκαν 9 δόσεις το 2015, έγιναν 12. Φτάσαμε δηλαδή να εξοφληθεί το Μάρτιο του 2016. Τέλος του 2016 ήταν η μεγάλη καθυστέρηση 3-4 μηνών πάλι, όπου εκεί αρχίσαμε και εμείς τον αγώνα της εργασίας, απεργίες, υποσχέσεις ότι προσπαθούν να βρουν επενδυτές, προσπαθούν να βρουν λύση για το πρόβλημα. Κακή διαχείριση, κακές κινήσεις, ο κόσμος μένει απλήρωτος.
Πάντως δηλαδή από το 2011 αρχίσανε οι καθυστερήσεις όσον αφορά τα δουλευμένα.
Ναι.
Αυτό το πράγμα πότε έφτασε χρονικά, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στο μη παρέκει?
Στο τέλος του 2016. Όπου ο μισθός του Σεπτεμβρίου εξοφλήθηκε μετά τον Νοέμβρη.
Αντώνη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα και εντάξει, από το 2011 μέχρι το 2016 είναι 5 ολόκληρα χρόνια. 5 χρόνια δηλαδή όπου υπήρχαν καθυστερήσεις, όπου άρχισαν να ανακύπτουν προβλήματα, όπου ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται, ξέρω εγώ, τα πρώτα ψήγματα ανασφάλειας, αν μπορώ να το πω έτσι. Όλα αυτά τα 5 χρόνια η αντίδραση των εργαζομένων...
Η αντίδραση των εργαζομένων ήταν...
Υπομονή.
Υπομονή.
Πούμε, υπομονή.
Έβαλαν πλάτη αυτό που λέει ο λαός πλάτη, να το πούμε έτσι. Δεχτήκαμε μειώσεις μισθών με αυτή τη διοίκηση, αναγκαστικές, ας πούμε, στην ουσία με απόλυση αν δεν τις δεχόσουν. Δεν ήταν και στο χέρι σου η διαπραγμάτευση. πολύ μεγάλη κοροϊδία.
Όπου, πολύ ας πούμε, μεγάλη κοροϊδία. Σίγουρα θα δόθηκε μια, πώς να το πω, μια δικαιολογία. Έστω και ας την πούμε πρόφαση από μεριά της εργοδοσίας, ότι για χάρη της βιωσιμότητας εταιρείας, ελάτε παιδιά λίγο να ρίξουμε όλοι τις απαιτήσεις μας.
Να το πάρουμε λίγο από την αρχή,
ναι,
το πράγμα. Στην ουσία αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα με την ΠΡΟΒΕΤ είναι απόνερα ενός άλλου σκανδάλου. Λαβρεντιάδη, αλάπης και εξαγοράς της ΠΡΟΒΕΤ
από τον Όμιλο Λαβρεντιάδη.
Από τον Όμιλο Λαβρεντιάδη μέσω πρώτων μπανκ.
Μάλιστα.
Δηλαδή φαντάσου ότι εμείς για πολλά χρόνια πληρωνόμασταν από την πρώτων.
Μάλιστα.
Η οποία ήταν διευθύνων σύμβουλος ο Λαβρεντιάδης, αλλά ήταν και ιδιοκτήτης της ΠΡΟΒΕΤ. Και την μεταβίβασε στην τωρινή διοίκηση με ένα δάνειο 60, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμυρίων ευρώ, με αδιαφανείς όρους.
Οπότε
για το
να
οποίο,
μέχρι,
για
μέχρι
το
ένα...
οποίο δάνειο διώκεται ο ιδιοκτήτης ο σημερινός της εταιρείας, ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει η κατάσταση, του έχουν δεσμεύσει τα δικαστήρια τους λογαριασμούς και με πρόφαση αυτό το πρόβλημα, ότι έχω δεσμευμένους λογαριασμούς, βάλτε πλάτη, έγιναν και οι μειώσεις των μισθών. Ότι και καλά η εταιρεία δεν είχε τη ρευστότητα που έπρεπε, ενώ στην ουσία η εταιρεία δούλευε full αυτή την εποχή. Δηλαδή με ίδια, ίδια κέρδη θα μπορούσε
παραγωγή
να δουλεύει, όπως δουλεύει και τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν βάλει ένα ευρώ. Δεν έχουν βάλει ένα ευρώ στην ουσία μέσα στην εταιρεία.
Ναι. Οπότε για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, ο Όμιλος Λαβρεντιάδη πότε προχώρησε σε εξαγορά της ΠΡΟΒΕΤ?
Δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία.
Ήτανε το 8, το 9.
Όχι, πρέπει να ήταν το 6.
Ήτανε το 6.
Ναι. Το 6.
Ήτανε το 6. Η ιστορία Λαβρεντιάδη, επειδή την
τράβηξε
μέχρι
το
10, δηλαδή,
10-11, το
11
πρέπει να ήταν που ανέλαβε η τωρινή διοίκηση, 10-11 εκεί.
Με τον Όμιλο Αλάπης, να το θυμάμαι, πρέπει να ήταν εκεί 10-11. Και από το 11 και μετά έχουμε τη νέα διοίκηση, δηλαδή.
Για να καταλάβεις το...
Η οποία πώς προέκυψε, ρε Σιάντρο,
Δημήτρη,
νέα διοίκηση, μέσα από τη διαδικασία.
Για να καταλάβεις το μέγεθος, η Αλάπης όταν έγινε, γιγαντώθηκε, είχε το αφημί της Βέτεριν.
Μάλιστα.
Δηλαδή,
Βέτεριν,
αυτός να... ο κολοσσός Αλάπης είχε το αφημί της Βέτεριν. Η Βέτεριν είναι η πρώην ΠΡΟΒΕΤ.
Η αρχική
η
εταιρεία.
Η μητρική εταιρεία. Όταν είδαν ότι η Αλάπης καταραίει, γιατί στην ουσία ήταν ένας χάρτινος πύργος η Αλάπης, όλοι το ξέρουμε τι έγινε με το θέμα αυτό, πρόλαβαν και τράβηξαν τη Βέτεριν σαν ΠΡΟΒΕΤ πλέον έξω από τον Όμιλο Αλάπης για να σωθεί, γιατί ήταν και η μόνη κερδοφόρα εταιρεία που είχε το συγκρότημα Αλάπης.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις, έτσι βγήκε έξω και είναι ακόμα έξω. Ενώ όλες οι υπόλοιπες εταιρείες της Αλάπης έκλεισαν.
Εντάξει, εμένα μου ακούγεται σαν μυθιστόρημα όλη αυτή.
Σαν μυθιστόρημα είναι, αλλά δεν είναι. Είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό,
αν ζούσε ο Φόσκολος, θα μπορούσε να κάνει μια λάμψη.
Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε τη δημοσιότητα για να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει με αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία δεν είναι μια τυχαία εταιρεία που έπεσε σε αυτά τα χέρια και έγινε ό,τι έγινε. Είναι μια εταιρεία με ιστορία και με, αν ήθελε κάποιος, με μέλλον.
Ναι.
Γιατί δεν υπάρχει...
Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Κάτι αντίστοιχο ούτε κοντά στα Βαλκάνια.
Ναι.
Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματα που έχει, έχει εξαγωγές στα Βαλκάνια. Σε Σερβία, έχει εξαγωγές.
Σε Ρουμανία
ναι, έχει εξαγωγές.
Οπότε για να καταλάβω λοιπόν, έτσι, μάλλον όχι για να καταλάβω, για να το ανακεφαλαιώσω. Λοιπόν, έχουμε μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων, τόσο όσον αφορά τα κατοικίδια, όσον αφορά
και τα παραγωγικά,
και τα παραγωγικά ζώα. Από χέρι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που λέμε της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας. Κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά τα ωραία του συστήματος εμφανίζεται ο περίφημος Όμιλος Λαβρεντιάδη, εξαγοράζει την Προβέτ. Πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο που μας έδωσε ο Αντώνης, ότι χρησιμοποιεί και το αφημί της Προβέτ, της Βέτεριν, για να καλύψει τις ανάγκες του συνολικού όμιλου Αλάπης. Τώρα το Αλάπης το λέω έτσι γιατί το έχουμε αναδείξει τα προηγούμενα χρόνια και εμείς, ας πούμε, σαν φάρμακο.
Και γνωρίζει ο κόσμος.
Ακριβώς.
Την ιστορία αυτή.
Έχουμε τρέξει για αυτό το ζήτημα. Έχουμε ματώσει σαν κλάδος με χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους από όλη αυτή την ιστορία. Και μετά λοιπόν, ας πούμε, το Λαβρεντιάδη, προκύπτει μία νέα διοίκηση. Εν πάση περιπτώσει δεν κλείνει το μαγαζί, δεν κλείνει το εργοστάσιο. Και προκύπτει μια νέα διοίκηση. Αυτή η νέα διοίκηση λοιπόν, ποιος την έβγαλε, πώς ήρθε, πώς μπήκε μέσα. Αφού ξέρω εγώ κάποια στιγμή μαθαίναμε και από τις ειδήσεις, ο Λαβρεντιάδης είναι φυλακή και έτσι και αυτά.
Είναι,
και η Αλάπης έκλεισε, η Προβέτ όμως συνέχισε να λειτουργεί.
Είναι μέσω της εξαγοράς που είπαμε. Οι άνθρωποι που την εξαγόρασαν τότε.
Μέσω αυτού του δανείου που.
Ναι, από που την πρώτον μπανκ με αυτό το δάνειο είναι και η σημερινή διοίκηση. Μάλιστα. Τα ίδια πρόσωπα είναι.
Μάλιστα. Ο νυν ιδιοκτήτης λοιπόν της Προβέτ
είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει το δάνειο από την πρώτον μπανκ.
Μάλιστα. Και αυτός είναι αυτή τη στιγμή που τρέχει την Προβέτ από το, μπορούμε να πούμε, από το 11 και...
Ναι. Και είναι και υπόδικος.
Ναι.
Για αυτή την υπόθεση.
Ναι, ναι.
Παρόλα αυτά όμως, και παρόλο το ότι έχει μπει η τράπεζα μέσα, οι τράπεζες μάλλον, πρόσφατα τον Οκτώβριο πήρε άλλα 5 χρόνια πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έτσι από ενδιαφέρον αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και ξέρω εγώ, η σύνθεσή του, το να βγεις πρόεδρος, ποιος σου βγάζει αυτούς, ας πούμε, δηλαδή πώς...
Αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά
έχει ένα ενδιαφέρον.
Αλλά από τη στιγμή όμως που όλη η εταιρεία στην ουσία είναι υποθηκευμένη σε τράπεζα, σίγουρα έχει και η τράπεζα
λόγο.
Ναι. Αυτή τη στιγμή ποιες συστημικές τράπεζες εμπλέκονται στην Προβέτ?
Κοιτάξτε, καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή. Η εταιρεία αυτή έχει φροντίσει μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχει απολέσει όλα τα υπάρχοντά της.
Είναι υποθηκευμένα δηλαδή.
Δηλαδή η εταιρεία είναι υποθηκευμένη σαν εταιρεία στη Eurobank.
Μάλιστα.
Το κτίριο όμως της εταιρείας, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες είναι 30 στρέμματα, δεν είναι, είναι 30 στρέμματα
και ήταν ιδιοκτησία εταιρεία
δίπλα στο κεντρικό, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας που ανεβαίνει για τον Ασπρόπυργο. Είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, δεν ανήκει στην Προβέτ. Τα δε μηχανήματα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην Προβέτ είναι της Αλάπης.
Έλα.
Τα οποία
είναι η ιδιοκτησία Αλάπης, τα οποία,
τα οποία η σύνδικος της Αλάπης τα έχει βγάλει και σε αγγελία προς πώληση.
Τι λες τώρα?
Αυτό που ακούς είναι αλήθεια.
Δηλαδή, κάτσε, ας πούμε.
Αυτό τι φόσκολος. Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
Δηλαδή, έτσι και πάρει κάποιος τηλέφωνο. Έλα, φίλε, άκουσα ότι πουλάς το μηχανάκι, να έρθω να το. Δηλαδή,
όταν εμείς βρισκόμασταν στο.
Μπορεί και τη στιγμή που δουλεύετε κάποιος να έρθει να πει, ας πούμε, το πήρα γιατί.
Ναι.
Όταν εμείς βρισκόμασταν ακόμα πριν να γίνει επίσχεση στον εργασιακό χώρο και συγκεκριμένα ήμασταν στις απεργιακές κινητοποιήσεις του Απριλίου, είχαν έρθει μπροστά μας δύο τουλάχιστον αγοραστές,
ναι,
τους οποίους με κάποιους τρόπους τους έδιωχναν λέγοντας ότι δεν είναι για όλο τον εξοπλισμό η αγγελία και κάτι τέτοια, γιατί είχαν βλέψεις, σκοπούς να τα πάρει ο επενδυτής τότε που φλερτάριζε την εταιρεία, που δεν ήρθε ποτέ.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι, ρε Σιδέσπη, να σε ρωτήσω ένα κάτι τώρα. Πες ότι εντάξει, εμείς, ας πούμε, λόγω γνωριμίας και λόγω εμπλοκής, λόγω συνδικάτου κτλ. Με αυτή την ιστορία είμαστε λίγο εξοικειωμένοι. Ας πούμε ότι μας άκουγε κάποιος άλλος, ο οποίος άνθρωπος δούλευε κάπου αλλού, με σε έναν άλλο κλάδο. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον μπέρδεμα. Δηλαδή την μπλοκή που υπάρχει και που τελικά δεν υπάρχει. Επειδή ακούμε συνέχεια για διαφάνεια, για καθαρότητα.
Ποια διαφάνεια, δεν είναι.
Εδώ υπάρχει ένα ανταλαβέρι το οποίο είναι. Πρέπει πραγματικά να αρχίσεις να γράφεις για να καταλαβαίνεις τι ανήκει πού κατέληξε τι κτλ. Να κάνω μια ερώτηση πριν κάνουμε το διάλειμμα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως να αναδείξουμε το ζήτημα των συναδέλφων. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πολύ καλά κάναμε και είπαμε έτσι κάποια στοιχεία ιστορικά για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε και για να καταλάβει και για το μέγεθος για το οποίο μιλάμε. Ότι δεν μιλάμε για κάποιο περίπτερο. Δεν μιλάμε για κάποια εταιριούλα που εντάξει βγάζει και τρεις κονσέρβες.
Όχι, όχι, είναι.
Η Προβέτ στα καλά της. Ενώ όταν λειτουργούσε και γι' αυτό το λόγο μάλλον, ας πούμε, την αγόραση και ο Όμιλος Λαβρεντιάδη. Πόσο κόσμο. Η Βέτερη τότε. Πόσο κόσμο απασχολούσε.
Κοντά στα 200 άτομα.
Κοντά στα 200 άτομα. Και μιλάμε παραγωγή, γραφεία και πωλήσεις.
Και δεν είχε μόνο την κτηνιατρική δραστηριότητα. Είχε αγροτικά φάρμακα.
Αγροτικά φάρμακα.
Ναι. Τα οποία.
Φυτοφάρμακα δηλαδή.
Φυτοφάρμακα, σπόρους, ζυπάσματα, τα πάντα. Προμήγματα ζωοτροφών, τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια τα έχει σταματήσει. Είχε ανοίγματα. Η Βέτεριν ακόμα και σε ιχθυοκαλλιέργειες. Ήταν αποκλειστικός εισαγωγέας ψαροτροφών για ιχθυοκαλλιέργειες και είχε και ιχθυοκαλλιέργειες δικές της.
Μάλιστα.
Όλα αυτά σιγά σιγά πουλήθηκαν. Η διοίκηση Λαβρεντιάδη πήρε τα λοιπάσματα επειδή είχε δικά της εργοστάσια λοιπασμάτων. Τα αφαίρεσε από τις δραστηριότητες της Βέτεριν και έμεινε μόνο με το κτηνιατρικό. Και σιγά σιγά έχασε και το κτηνιατρικό.
Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέχρι την εμπλοκή Λαβρεντιάδη και κάποιο χρόνο όταν η Βέτεριν ήταν στον Όμιλο Λαβρεντιάδη μιλάμε ότι υπήρχαν περίπου 200 άνθρωποι
ναι,
τουλάχιστον οι οποίοι.
Και πρέπει να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εταιρεία η οποία πλήρωνε πάντα στην ώρα της. Εντάξει, είχε ιδιωτικές ασφαλίσεις που δουλεύανε πραγματικά στους υπαλλήλους. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι δανειοδοτούσε υπαλλήλους.
Αυτό έκανα πω τώρα,
ναι.
Με πολύ χαμηλές κρατήσεις μηνιαίες και άτοκα.
Ναι.
Δεν ήταν κανένας από τους εργαζόμενους δυσαρεστημένος από αυτές τις διοικήσεις και από αυτή τη δουλειά.
Ναι. Οπότε ας σταματήσουμε λοιπόν στο 2011, πάρουμε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι και να δούμε από εκεί και μετά πώς αρχίσαμε να παίρνουμε την κατηφόρα.
Παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού, του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικράνα ως εδώ, φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού, του θολωμένου μου μυαλού.
Λοιπόν, μετά από όλη αυτή τη... το παρεδώσει την ιστορία, η οποία είναι φοβερή, ρε παιδί μου, αλλά σε τελική ανάλυση μπορεί και ο κόσμος να βγάλει κάποια συμπεράσματα για το πώς, για το πώς λειτουργεί ένα σύστημα. Και αν θέλετε και από την εμπειρία και τη δικιά μου σαν εργαζόμενο στο φάρμακο, αλλά και τη συλλογική εμπειρία που έχουμε κατακτήσει σε συνδικάτο φαρμάκο, έχει να κάνει με αυτό που λέμε ότι σε αυτό εδώ το συστηματάκι τα πάντα είναι ιδανικά και τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Και αυτό που σου δίνουν τώρα δεν ξέρεις αν θα το πάρεις αύριο. Και το αν θα στο δώσουν ή δεν θα στο δώσουν δεν έχει να κάνει με το τι ανάγκες έχεις, δεν έχει να κάνει με κάποιον ανθρωπισμό ή με το τι απαιτεί, ξέρω εγώ, η επικαιρότητα της εποχής, ο 20ος ή ο 21ος αιώνας, αλλά είναι ένα καθαρά οικονομικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με την κερδοφορία του κάθε μαγαζιού ή ευρύτερα του κάθε κλάδου. Γιατί, για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι αυτά που γέλαγα όταν μου λέγατε για τις παροχές, γιατί αυτά, ας πούμε, τα είχαμε εμείς, ας πούμε, σαν, πώς να το πω, στο κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, παροχές για παιδιά, κατασκηνώσεις, ατοκαδάνια, τα οποία έτσι κι αλλιώς ήταν λεφτά δικά μας, δεν ήταν κάποιο άλλο. Επιστρεφόμενη δουλειά μας ήταν. Έτσι. Λοιπόν, και όπως τώρα το λέγατε εσείς σαν μια ανάμνηση παλιά, έτσι και για μας τώρα πάρα πολλά πράγματα είναι ανάμνηση παλιά. Έχουμε λοιπόν, ας πούμε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουμε 200 ανθρώπους που πληρώνονται στην ώρα τους, απολαμβάνουν και κάποια πακέτα, ας πούμε, παροχών. Μπαίνουμε στη διαδικασία και στην εποχή Λαβρεντιάδη, ξεσπάει το σκάνδαλο, αρχίζει αυτό που νομίζω πολύ γλαφυρά το περιέγραψε ο Αντώνης ως, πώς το πες ρε Αντώνη, φούσκα λάπης, χάρτινο πύργο. Μπράβο, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και παίρνει μπάλα και το κομμάτι αυτό το δικό μας. Και εκεί λοιπόν είναι το σημείο που ξεκινάνε λοιπόν, ας πούμε, οι απαιτήσεις εταιρείας περί μείωση μισθών, αλλαγή συμβάσεων κτλ. Τα λέω καλά?
Ναι.
Που βρίσκει τους εργαζόμενους σε ένα βαθμό συνενών. Δηλαδή αυτό που λέμε, βάλανε πλάτη για την εταιρεία.
Κουμπωμένους, φοβισμένους, ναι, θα έλεγα, λόγω και της ευρύτερης κατάστασης, ναι, στην αγορά εργασίας.
Είχε ξεσπάσει ήδη και η κρίση, ναι. Η Ελλάδα έχει μπει σε μνημόνια, υπάρχει μια γενικότερη ανασφάλεια, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ήταν ο άλλος ο Ευρωπαίος που είχε πει κουράγιο Έλληνες, δηλαδή.
Ναι, είχε και αυτά.
Ήταν αυτές οι εποχές, δηλαδή.
Έτσι.
Που δεν ήξερες αν θα βρεις δουλειά αύριο. Αλλά το λέω αυτό γιατί, συνάδελφοι, από το 11 μέχρι το 16, λοιπόν, 5 χρόνια, αρκετές φορές από διάφορα, έτσι, μέσα μαζικής εξημέρωσης έχουμε ακούσει διάφορα εφιολογήματα, ιδεολογήματα ότι, ξέρω εγώ, τις εταιρείες κλείνουν οι αγώνες των εργαζομένων, οι παράλογες απαιτήσεις των εργαζομένων.
Και τώρα αυτό θα
αλλά εδώ έχουμε, ας πούμε, 5 χρόνια όπου πραγματικά είναι ορισμός του βάζοπλάτη για την εταιρεία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Για περιγράψτε μου λοιπόν σε αυτά τα 5 χρόνια. Γίνονται λοιπόν μειώσεις.
Γίνονται μειώσεις, καθυστερούν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα
μας. Υπομονή,
μας,
λοιπόν, υπομονή. Από τους εργαζόμενους.
Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει, ποιο είναι το μέλλον της εταιρείας. Mm-hmm. Θα δουλέψει, περιμένουμε, κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούσαμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να έρθουμε με την διοίκηση σε επαφή, να μας ενημερώσει για την κατάσταση, τι θα γίνει. Δεν βλέπουμε κανένα, καμιά κίνηση πιο αυτό. Αρχίζει να φεύγει κόσμος, ψάχνουν να βρουν δουλειά, παρετούνται. Μειώθηκε πολύ το προσωπικό.
Πολύ λογικό μου ακούγεται.
Τι άλλο.
Ναι. Εδώ η Δέσποινα έχει σημειώσει...
Τι έχει σημειώσει.
Κάμποσες υποσχέσεις της εταιρείας σε διάφορα χρόνια.
Αχολεί αυτή την πενταετία.
Το 14.
Σοβαρά ρε Θηριάκη.
Το 14 αρχίζουν τα πολύ ζόρια.
Για πες τώρα.
Όταν το Νοέμβρη εξοφλείται ο μισθός του Σεπτεμβρίου και υποσχόμαστε, μας υπόσχονται 9 δόσεις για τα δεδουλευμένα μας μέσα στο 15, ναι, όπου φτάνουμε να εξοφληθούμε Μάρτιο του 16. Οι 9 έγιναν 12.
Ναι.
Αμέτρητες δόσεις. Ναι, ναι. Οι δόσεις αυτές προσθέτονταν μάλλον και άλλα δεδουλευμένα που καθυστερούσαν και αυξάνονταν το χρέος. Το 16 το Δεκέμβρη εξοφλείται ο Σεπτέμβρης με τα 1000 ζόρια και αρχίζουμε μετά στο 17, όπου υποτίθεται ότι έχουμε επαφές με επενδυτές και προσπάθειες να σηκωθεί πάλι η εταιρεία και να ζωντανέψει.
Να μπουν κεφάλαια.
Να μπουν κεφάλαια. Ναι. Την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε, τον επόμενο μήνα υπογράφουμε. Να, τώρα περιμένουμε την έγκριση της τράπεζας. Να ήρθε ο τάδε που είναι με το μετρητό στο χέρι, αλλά κάπου τα χαλάσαμε πάλι.
Να υπάρχει και δεύτερος επενδυτής και τσακώνονται
μεταξύ
τους. Ναι,
και τρίτος και η γαμπρή πολύ, αλλά η νύφη γεροντοκόρη.
Στο ράφι ακόμα.
Στο ράφι.
Να κάνω μια ερώτηση, επειδή αυτό είναι τώρα, πώς να το πούμε, αυτή είναι μια ιστορία την οποία την έχουμε ζήσει κι αλλού. Και εμείς τη λέμε στο συνδικάτο σαν το περίφημο παραμύθι με το πρίγκιπα, με το άσπρο άλογο που θα έρθει και θα μας σώσει κτλ. Δηλαδή σε ανάλογες περιπτώσεις εταιριών οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, κόσμος ξέρω εγώ μένει απλήρωτος ή κόσμος απολύεται ή κόσμο τον αναγκάζουν να προχωρήσει αλλαγή σύμβαση εργασία.
Δημήτρη,
και του λένε κάνε υπομονή γιατί έρχεται τώρα.
Να σε διακόψω λίγο τώρα που είπες.
Όπως εμείς οι Παναθηναϊκοί περιμένουμε τώρα πρόεδρο να μας πάρει.
Για το πρίγκιπα με το άσπρο άλογο.
Ναι.
Όταν ήρθε ο Λαυρεντιάδης στην εταιρεία, δεν ήρθε έτσι.
Με άσπρο άλογο ήρθε.
Ναι, η προηγούμενη διοίκηση, επειδή είχε κάνει ατασταλίες χρηματιστηριακές. Μπήκε μέσα η τράπεζα και έγινε ό,τι έγινε. Η Eurobank βρήκε τον κύριο Λαυρεντιάδη. Όταν εμφανίστηκε ο κύριος Λαυρεντιάδης ήταν ακριβώς αυτό που λες. Και πολλοί από τους εργαζόμενους τον ονόμαζαν ο αυτοκράτορας Λαυρεντιάδης. Ναι.
Ότι ήρθε ο σωτήρας της εταιρείας.
Αυτό που λες είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή η Eurobank φέρνει το Λαυρεντιάδη και τώρα η veteran in προβέτα ανήκει στη Eurobank. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Και ο τώρα ιδιοκτήτης, ας πούμε, της Προβέτ λέει ότι η Eurobank δεν με αφήνει γιατί μου έχει.
Και ο τώρα ιδιοκτήτης της Προβέτ τα βάζει δήθεν με τη Eurobank, η οποία είναι αυτή που του δίνει το δικαίωμα να έχει 5 χρόνια ακόμα την Προεδρία, αλλά αυτός όταν μιλάει στους εργαζόμενους λέει «Δεν με αφήνει τράπεζα, τον επενδυτή τον έδιωξε η τράπεζα». Ναι. Τελικά αυτός ο ρόλος της τράπεζας εγώ δεν τον έχω καταλάβει, γιατί πρέπει να αναφέρω και κάτι άλλο.
Ναι.
Το καλοκαίρι που βρεθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας σε μία τριμερή με το συνδικάτο και τη διοίκηση, όταν αναφέραμε την τράπεζα, είπε ο δικηγόρος της εταιρείας ότι έχουμε ένα σχέδιο, έναν επενδυτή τάδε, αλλά η τράπεζα ξέρω εγώ τέτοιο. Εμείς σαν εργαζόμενοι είπαμε το Υπουργείο να κινήσει τη διαδικασία, ας πούμε, να μπει αυτός ο επενδυτής, να σταματήσουν τα κολλήματα της τράπεζας.
Ας πει και μια κουβέντα στην τράπεζα, δηλαδή.
Ναι, ας πει και μια κουβέντα στην τράπεζα. Όταν οι άνθρωποι του Υπουργείου Εργασίας άκουσαν για τράπεζα, λέει, όχι παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με τις τράπεζες, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να... Τελικά, δηλαδή, ας αναλογιστεί κάποιος αυτή η τράπεζα πόσο καλό και πόσο κακό έχει φέρει σε αυτή την εταιρεία.
Ναι.
Τελικά. Ποιος το έφερε το κακό, οι εργαζόμενοι το έφεραν το κακό.
Ναι.
Εγώ δηλαδή έφερα το κακό μετά από 27 χρόνια που αναγκάστηκα να παραιτηθώ, να φύγω. να διεκδικώ δικαιώματα δικαστικά μετά από 27 χρόνια δουλειάς. Εγώ το έφερα το κακό στην εταιρεία.
Εντάξει, κοίταξε, πριν από...
Γιατί σήμερα πρέπει να πούμε αυτό το πράγμα. Ότι αυτά ακούγονται μέσα στην εταιρεία.
Με αυτό που να πω.
Για τους ανθρώπους που
παλεύουν
αξιοπρεπώς να σταθούν, ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ότι εμείς, λέει, θέλουμε να κλείσουμε την εταιρεία.
Λοιπόν, αυτό θα το πιάσουμε λίγο στην πορεία, γιατί όχι πολύ καλά κάνεις και το λες, αλλά έτσι για να κρατήσουμε και τη χρονική διαδρομή.
Ναι.
Λοιπόν, αφού ακούσαμε και αυτό το εκπληκτικό ότι η τράπεζα έφερε τον επενδυτή, μετά αυτή που τον έφερε τον κατάκυλε και κράτησε το...
Η ίδια η τράπεζα,
κράτησε το μερίδιο της εταιρείας. Μας φόρεσε, ας πούμε, έναν καινούριο πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, που ο πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλος έριχνε την κακοδαιμονία της εταιρείας, την απληρωσιά και την άρνηση καταβολής δεδουλευμένων στην τράπεζα, η οποία τον έχει τοποθετήσει στη θέση του. Και αφού θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο καπιταλισμός είναι ένα υπέροχο σύστημα, θα δεχτούμε ότι τελικά αυτοί που λέγανε πριν από 100-110 χρόνια περί σύμφυσης τραπεζικού και βιομηχανικού κεφαλαίου, με κάτι ξέρανε. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που σου λέει, εντάξει, έκανα υπομονή ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, αυτά είναι 2017, όπου εκεί οι εργαζόμενοι λένε ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο, πρέπει να βγούμε λίγο στο προσκήνιο, πρέπει να βρούμε έτσι ένα λίγο πιο δυναμικό τρόπο.
Εκεί οι εργαζόμενοι φτάνουν να μην έχουν να βάλουν βενζίνη για να έρθουν στην εταιρεία.
Μάλιστα.
Φτάνουν να μην μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες. Mm-hmm. Ενοίκια, δάνεια, το φαγητό mm-hmm. των παιδιών τους. Mm-hmm.
Και έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι περνάνε τίποτα τρελούς μισθούς.
Μιλάμε για εργαζόμενους των 800 και 1000 ευρώ
και
το μήνα
ευρώ.
Και 600 δεν είναι.
Και 600 ευρώ.
Έτσι για να το φιλοσοφήσουμε λίγο. Πώς μας ακούγεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, των 800 ευρώ ή ένας άνθρωπος που μετά από 25 χρόνια παίρνει 1400 ευρώ. Δεν είναι τίποτα παράλογο, με τρελαθούμε τώρα. Πώς μας ακούγεται δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να βάζουν πλάτη για να μπορεί η Eurobank και ο εντεταλμένος, ας πούμε, να λειτουργεί το εργοστάσιο.
Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Μάλιστα.
Αυτό συνέβη. Ακριβώς.
Παρ' όλα αυτά, για 5 χρόνια πλάτη πλατούλα. Ωραία. Φτάνει λοιπόν το 17, φτάνουμε σε αυτήν την κατάσταση που περιγράφει η Δέσποινα, ότι είχαμε κόσμο ο οποίος δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα του, δεν είχε να βάλει βενζίνη, το φροντιστήριο των παιδιών, μιλάμε για καθημερινές ανάγκες. Και λέτε, ρε συνάδελφοι, κάτι πρέπει να κάνουμε.
Είχαμε μαζέψει 6 μήνες δεδουλευμένους.
6 μήνες δεδουλευμένους.
Το 17. Να.
Ο Δεκέμβριος του 16 εξοφλήθηκε το Μάιο του 17.
Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
Και αυτό με τα χίλια ζόρια. Ακριβώς.
Με
τα χίλια ζόρια. Μετά από απεργία, μετά από στάσεις εργασίας, μετά από διαμαρτυρίες, γιατί θα ήταν οι φορολογικές δηλώσεις και δεν θα είχαμε εξοφληθεί τα λεφτά mm-hmm. τα οποία θα καλούμαστε να φορολογηθούμε. Mm-hmm.
Πώς ζει ένας άνθρωπος όταν για 6 μήνες δεν τον πληρώνουν?
Επιβιώνει.
Ξέρεις γιατί το λέω, ρε
Αντώνη.
Θυμάμαι ότι όταν εγώ εκ μέρους συνδικάτου είχα έρθει. Που και αυτή την ιστορία σου πρέπει να την πω, δηλαδή για το πώς αλλάζουν και οι διαθέσεις, αυτό που λέμε, ας πούμε, μέσω εργαζομένους. Το λέω και καμιά φορά και συναδέλφους σε άλλους χώρους. Όταν είχα έρθει καινούριος, είχα αναλάβει από το συνδικάτο το χώρο εκεί του Ασπροπύργου Ελευσίνας και είχα έρθει πρώτη φορά να μιλήσω, ας πούμε, στην Προβέτση, στην τραπεζαρία. Εκεί η παρέμβαση γινόταν τα μεσημέρια για να μην διαταράξουμε και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Οπότε στο διάλειμμα λέγαμε, παιδιά, να μπούμε μέσα, να αφήσουμε μία ανακοίνωση, να πούμε δύο κουβέντες. Ήταν η ώρα του φαγητού, όπου άκουγες, ας πούμε, τα μαχαιροπύρουνα
να δουλεύουν,
να μην σε κοιτάει κανένας. Ήταν λίγοι από το σύνολο αυτοί που άκουγαν, ας πούμε, τι έλεγε το συνδικάτο. Αλλά να το πω, ας πούμε, για να δείτε πώς αλλάζουν οι διαθέσεις. Όταν πραγματικά αυτός ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι κάτι πρέπει να γίνει. Το θυμάμαι σαν τώρα. Μπαίνω μέσα στην τραπεζαρία της Προβέτ και όταν είπα, ας πούμε, καλησπέρα συνάδελφοι, ακούστηκε ένας ήχος, ας πούμε, συγχρονισμένος από πυρούνια τα οποία κατέβαιναν. Και ήταν η πρώτη φορά που νομίζω ότι συνολικά κουβεντιάσαμε, ρε παιδί μου. Είπαμε δύο πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε. Και εκεί λοιπόν αρχίζουμε λίγο να να λέμε ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει εκτός από υπομονή και εκτός από το να βάζουμε πλάτη. Και για πες, αρέ, Δέσποινα, τι...
Κάναμε μια κίνηση, πήγαμε στην επιθεώρηση εργασίας. Δόθηκε από την εταιρεία μια υπόσχεση ότι σε ένα μήνα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε.
Κάνατε
κάτι.
Και μια σωματιακή επιτροπή.
Κάναμε μια σωματιακή επιτροπή. Είχαμε κάνει στάσεις εργασίας, κάναμε μια τριήμερη απεργία. Κάνουμε την κίνηση αυτή στην επιθεώρηση εργασίας. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας είπαν ότι σε ένα μήνα θα προσπαθήσουν να βάλουν κάποια χρήματα από αυτά που μας χρωστάνε. Δώσαμε το μήνα, εξαντλήθηκε, δεν είδαμε δεκάρα. Αποφασίζουμε να κινηθούμε παραπέρα με επίσχυση εργασίας. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Κάναμε την συνάντηση που είπε ο Αντώνης πριν στο Υπουργείο. Άκαρπη, ξανά στην επιθεώρηση. Καταγγελία τα Χριστούγεννα για το δώρο Χριστουγέννων, για το επίδομα αδείας, για την αποζημίωση της άδειας που δεν έχουμε λάβει. Όλα είναι σε αναμονή, όλα είναι...
Αγωγές.
Η διοίκηση, υποσχέσεις, ξανά υποσχέσεις. Ναι. Θα δώσουμε, θα κάνουμε δόσεις.
Και τώρα είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε στα χέρια μας τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου για 4 μήνες δεδουλευμένων.
Καταρχάς να πούμε ότι και το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν νόμιμη.
Ήταν νόμιμη η επίσκεψη.
Βέβαια. Απλά αυτό έχει δικαίωμα έφεσης, ενώ στα δεδουλευμένα δεν του έχει δώσει δικαίωμα έφεσης. Η πρόταση της εταιρείας στο Υπουργείο Εργασίας είναι αυτούς τους 4 μήνες να τους πληρώσει από τον μήνα Μάιο και μετά σε 8 δόσεις, εάν τα πράγματα πάνε καλά. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή, όταν κερδίζει κάποιος, ας πούμε, μια απόφαση δικαστική, η οποία είναι τελεσίδικη, και πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να εκτελεστεί, ο άλλος έρχεται και θέλει να την πληρώσει σε ένα χρόνο,
αρχικά,
αν πάνε τα πράγματα καλά.
Ναι. Που ουσιαστικά αυτό δεν αποτελεί κανένα εγγυημένο.
Δηλαδή μιλάμε για τον Φεβρουάριο του 2017 να τον πληρωθεί στο Φεβρουάριο του 2019.
Ένα.
Μετά από 2 χρόνια, γιατί ήδη έχει περάσει ο ένας χρόνος.
Ωραίο αυτό.
Ωραίο. Έτσι φτιάχνω και εγώ εργοστάσιο. Χωρίς να έχω κτίρια. Χωρίς να έχω μηχανήματα. Χωρίς να έχω εταιρεία. Χωρίς να πληρώνω μισθούς. Χωρίς να πληρώνω δικαστικές αποφάσεις. Χωρίς να πληρώνω εφορία. Γιατί η εταιρεία χρωστάει και στο δημόσιο πάρα πολλά λεφτά. Χωρίς να πληρώνω ασφαλιστικές εισφορές. Μπορούμε να φτιάξουμε, να γίνουμε όλοι φαρμακοβιομηχανοί, έτσι. Ναι. Φτάνει να βρούμε τους εργαζόμενους, τους...
Που θα βάζουν μονίμως πλάτη.
Που θα βάζουν πλάτη. Ναι.
Εντάξει, μην νομίζετε τώρα, ευρύτερα έτσι γίνεται. Δηλαδή, για να σας λέω και μία πορεία, για να δείτε πώς γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις, για τις οποίες, ξέρω εγώ, μνιώνται όλοι και... και φρικάρουμε και λέμε πρέπει να έρθουν επενδυτές. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το σύστημα έχει αυτή τη μαγεία που λέει ο Αντώνης. Ότι όλοι επενδύουν με λεφτά άλλων. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος και θα σου πει: κοίταξε να δεις, θέλω να κάνω μια επένδυση, να φτιάξω ένα εργοστάσιο που να φτιάχνει μανταλάκια. Του λέει το κράτος και η κάθε κυβέρνηση: μάλιστα κύριε, ελάτε να σας κάνω και το τραπέζι. Και εκεί που τα μιλάνε, έρχεται ο επενδύτης και του λέει: φέρε. Του λέει: δεν κατάλαβα. Του λέει: βέβαια, φέρε. Πώς θα γίνει? Εγγυημένες δουλειές. Θέλω να μου φτιάξει και το δρόμο που θα συνδέει το εργοστάσιο με το έτσι. Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ τώρα δεν έχω να αγοράσω, ας πούμε, χώρο και έκταση κτλ., μπορείς να μου κανονίσεις λίγο και την έκταση. Ναι, αυτό
είναι. Μα έτσι είναι, Δημήτρη.
Παγκοσμίως, δηλαδή, αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς, αυτό που λέμε οι ιδιωτικές επενδύσεις, είναι στο βάρος, γίνεται σε βάρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, του δημοσίου συμφέροντος.
Να πω κάτι πιο συγκεκριμένα. Όταν συζητούσε η διοίκηση του εργοστασίου για τον επενδυτή που είχε βρει και δεν τον άφηνε η τράπεζα να... ο οποίος επενδυτής ήταν και παλιότερα μέρος, είχε μέρος της εταιρείας, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, το πρόβλημά τους ήταν ότι μέσα σε αυτή την επένδυση που θα έκανε ο επενδυτής ζητούσε και δάνειο από την τράπεζα για να πάρει τη χρεωμένη εταιρεία, να τον δανειοδοτήσει η τράπεζα για να τη χρεώσει λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν.
Ναι, όχι, κάπως έτσι γίνονται αυτά τα ωραία.
Δηλαδή
και
εγώ
και αν θυμάσαι όταν... και άλλες περιπτώσεις, δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν περιπτώσεις που βγαίναν οι εργοδότες και βγάζανε, ας πούμε, τους εργαζόμενους στους δρόμους με πανό, να φωνάζουν, ας πούμε, υπέρ της διανειοδότησης του αφεντικού.
Και εγώ όταν...
ή με συνθήματα ότι χαρίστε τα χρέη του αφεντικού για να μπορούμε να.
Μπράβο. Όταν το άκουσα αυτό, αυτά. Λέω, παιδιά, με συγχωρείτε. Τι επένδυση θα κάνει αυτός, δηλαδή. Θα πάρει την εταιρεία τη χρεωμένη και θα τη χρεώσει παραπάνω. Mm-hmm. Στην ίδια τραπέζα. Mm-hmm.
Για να το κάνουμε λίγο, να το σκληρύνουμε λίγο τώρα. Αυτή ήταν η ιστορία. Κάποια στιγμή μπήκαμε σε πιο, πώς να το πούμε, δραστικές διαδικασίες. Όπως είπε και η Δέσποινα, έγινε σωματιακή επιτροπή, έγιναν στάσεις εργασίας, έγιναν γενικές συνελεύσεις.
Έγινε απεργία.
Απεργία, επίσχεση εργασίας κτλ. Αυτή τη στιγμή πόσοι έχουν μείνει στην Προβέτη, πόσοι εργαζόμενοι, ενώ και αυτούς που είναι σε επίσχεση και...
γύρω στους 80, 100.
Γύρω στους 100. Ναι, γύρω στους πρέπει 100. Να είναι λιγότεροι από 100.
Λιγότεροι από 100.
Αυτή, ναι. Αυτή τη στιγμή όμως είναι και ένας αριθμός των εργαζόμενων οι οποίοι εξακολουθούν
και είναι μέσα
και εργάζονται. Είναι, ας πούμε, οι 50, χοντρικά.
60.
Εντάξει, ωραία. Αυτοί προφανώς, ας πούμε, εξακολουθούν και βάζουν πλάτη. Δεχτήκανε κάποιες υποσχέσεις από πλευράς της ιδιοκτησίας, της εργοδοσίας, και τους είπαν ελάτε να δουλέψετε και...
Αυτές τις προτάσεις τις έκανε και σε εμάς, ας πούμε, mm-hmm. που είμαστε έξω. Η πρόταση συγκεκριμένα για μένα θα μιλήσω. Mm-hmm. Το καλοκαίρι που με πήραν τηλέφωνο και πήγα στην εταιρεία ήταν γύρνα πίσω και θα πληρωθείς το τρέχον μήνα. Mm-hmm. Ό,τι ημερομηνία και να μπεις. Δηλαδή αν έμπαινα εγώ, ξέρω εγώ, στο τέλος του μηνός θα πληρωνόμουν ολόκληρο το μήνα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρόταση. Ενώ μου χρωστάγαν 6 μήνες. Mm-hmm. Και είπα, παιδιά, λέω, αυτή δεν είναι πρόταση. Αυτό είναι... Να παραδεχτώ εγώ, ας πούμε, ότι έχετε δίκιο εσείς, να τα παρατήσω όλα και να έρθω μέσα στην ουσία να σας τα χαρίσω. Γιατί όταν σταματώντας τις αγωνιστικές σου κινητοποιήσεις, mm-hmm. τον αγώνα σου και επιστρέφεις μέσα χωρίς να πάρεις κάτι από τα δεδουλευμένα, είναι σαν να τους το χαρίζεις. Είναι, θεωρούν ότι νίκησαν.
Ναι.
Και επέστρεψε ο κόσμος. Και αυτό ζητάει και ο δικηγόρος του σε όλες τις συναντήσεις. Στην επιθεώρηση εργασίας, δηλαδή κάνει πρόταση. Μία πρόταση για μένα είναι αισχρή, ας πούμε. Να λέει στον κόσμο, δηλαδή, τι περιμένει, στην ουσία περιμένει την εξαθλίωση του κόσμου που δεν έχει μεροκάματο, που δεν δουλεύει, που δεν παίρνει ούτε αυτά τα λίγα που παίρνουν αυτοί που είναι μέσα, να επιστρέψει μέσα με σκυμμένο κεφάλι. Ναι. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, με λίγα λόγια.
Ναι. Πάντως και αυτοί που είναι μέσα...
Αυτοί που είναι μέσα είναι γύρω στους 2 μήνες καθυστερούμενοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι Μάρτιος και έχουν εξοφληθεί το Γενάρη. Νομίζω και όχι ολόκληρο. Έχουν 5 μήνες δεδουλευμένα από το 17 που δεν έχουν πληρωθεί.
Εννοείται, όπως η πλειοψηφία.
Και, ναι, όντως. Και σε αυτούς που επιστρέφουν πίσω... Όπως είπε ο Αντώνης, υπόσχονται τον τρέχοντα μήνα. Όχι όμως στην πραγματικότητα.
Όχι,
δηλαδή, αν εγώ γυρίσω Μάρτιο σήμερα, θα πληρωθώ το Μάρτιο όταν πληρωθούν και οι μέσα οι συνάδελφοι.
Δηλαδή σε 2 μήνες.
Το Μάιο, ναι. Στην καλύτερη περίπτωση. Ναι.
Οπότε και αυτοί που, ας πούμε, για παράδειγμα, για τους δικούς τους λόγους, δεχτήκαν πώς να το πούμε, το αφήγημα της εταιρείας ότι ελάτε μέσα και ό,τι δουλεύουμε, ό,τι πουλάμε θα παίρνετε κτλ. Τους έχουν βάλει και αυτούς, ας πούμε, εκτός από τους 5 μήνες, τους έχουν βάλει και άλλους 2 μήνες μέσα.
Έτσι.
Πάρα πολύ ωραία.
Απλά πρέπει να τονίσουμε ότι από το καλοκαίρι και μετά η εταιρεία έχει δουλειά. Mm-hmm. Αρκετή δουλειά, την οποία δεν μπορεί και να τη βγάλει και πληρώνει υπερορίες. Mm-hmm. Δηλαδή το αφήγημα αυτό ότι δεν μπορώ να πληρώσω, αυτή τη στιγμή είναι τελείως ξεσκέπαστο. Mm-hmm. Είναι ένα ψέμα συγκεκριμένα, επειδή εμείς δουλεύουμε πολλά χρόνια εκεί πέρα και ξέρουμε τα φάρμακα που παράγει. Έχει παραγωγές τις οποίες αυτό τον αριθμό παρτίδων δεν τις έβγαζε ούτε όταν δούλευε
στις καλές εποχές. Και εξακολουθεί να έχει συμφωνίες με ξένους οίκους, με ξένες εταιρείες κτλ. Που να παράγει τα φάρμακά τους εδώ.
Κάποιες εξαγωγές κάνει.
Να ρωτήσω κάτι έτσι. Και σε ένα Δέσποινα και σε ένα Αντώνη. Τι πιστεύετε ότι έπαιξε? Δηλαδή, μιλάμε για 40-50 ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν αυτό που ο Αντώνης, ας πούμε, μια πιο αγωνιστική πορεία, ας το πούμε, μια πιο διεκδικητική στάση, πιο σκληρή στάση. Τι έφταιξε για τους υπόλοιπους οι οποίοι μείνανε μέσα?
Καταρχήν τα προβλήματα τα προσωπικά του καθένα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος χρωστάει λεφτά σε τράπεζες από στεγαστικά δάνεια, από καταναλωτικά δάνεια. Είναι με ένα τηλέφωνο με 3-4 τηλεφωνήματα την ημέρα από τράπεζες. Και ξέρουν πολύ καλά ότι αν θα βγουν έξω και χάσουν και αυτό το πενιχρό εισόδημα, μετά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα.
Μιλάμε δηλαδή για τον εκβιασμό της καθημερινότητας, ναι. Την πίεση της ίδιας της ζωής.
Είναι ένας εκβιασμός αυτό. Γιατί εγώ έχω σχέσεις με τους μέσα, λόγω ότι δούλευα πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Έχω καλές σχέσεις και με τον κόσμο που έχει μείνει και δουλεύει μέσα και μπορώ να μιλάω ελεύθερα. Στην ουσία κανένας δεν δίνει δίκιο στην εργοδοσία. Mm-hmm. Όλοι ξέρουν την αλήθεια. Απλά δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν στον αγώνα της διεκδίκησης, γιατί έχουν δικά τους προβλήματα. Αυτά τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά η εταιρεία.
Και εκεί πατάει.
Και εκεί πατάει.
Και εκεί, αν το μπορούμε να το πούμε, ότι λειτουργεί διπλά εσχρά χυδαία και διπλά εκβιαστικά.
Ναι, γιατί τους ίδιους ανθρώπους μέσα τους εκβιάζει με αυτό που είπε πριν ο Αντώνης, ότι αυτοί οι κακοί έξω που ζητάνε τα λεφτά τους θα κλείσουν την εταιρεία, θα μείνετε κι εσείς στο δρόμο. Ακούσαμε το καταπληκτικό που είπε ο δικηγόρος της εταιρείας στο Υπουργείο μέσα, ότι εάν πληρώσει εμάς που διεκδικούμε, που έχουμε την απόφαση στη δικαστική, θα ξεσηκωθούν και οι μέσα και θα ζητάνε τα λεφτά τους. Και του είπα, δηλαδή, μου λες ότι αφήνεις απλούτους εμάς για να κρατάς όμοιρους τους συναδέλφους.
Το θεωρεί
αυτό φυσιολογικό. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, και να φέρνεις αντιπαράθεση ανθρώπους που έχουν δουλέψει.
Αυτό το πράγμα πιστεύετε έχει περάσει στους εργαζόμενους μέσα? Δηλαδή, γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν είναι και απλό. Αυτή η στρατηγική, αυτή η επιδίωξη, το να διαχωρίσουμε τους εργαζόμενους, να φέρουμε τους μέσα σε πόλεμο με τους έξω.
Το έχει
περάσει αυτό
όλοι
το παραμύθι.
Όλοι οι συνάδελφοι δεν είναι ίδιοι. Ακριβώς. Αλλά ένας αριθμός, και εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει η Δέσποινα, έχει πλέον... δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Συμπνέει με τη διοίκηση πλέον. Ναι.
Εντάξει.
Μικρός, αλλά ναι, υπάρχει. Ναι.
Ξέρετε,
η πλειοψηφία τώρα, δεν μας ούτε το μας λέμε αδικεί, αυτό, ούτε γιατί... ίσα ίσα που...
Και νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι. Και το ακούγαμε και σε συζητήσεις που κάναμε και στην Προβέτα. Και για μένα πλέον αποτελεί ένα άλοθη για πολλοί κόσμο. Δηλαδή, αυτή η φοβερή ατάκα, παιδιά, να πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί δεν υπάρχει.
Όλοι μαζί, στα κέρδη δεν είδα να είμαστε όλοι μαζί. Στη χασούρα ήμασταν μόνο όλοι μαζί.
Όχι, Δέσποινα, πέρα από αυτό που έχει να κάνει με τη... και έχει και εις δίκιο
και στη χασούρα δεν ξέρω αν ήμασταν και όλοι μαζί.
Αλλά εγώ λέω, ας πούμε, όταν απευθύνεσαι σε αυτό που λέμε στην εργατική τάξη, απευθύνεσαι στους συναδέλφους σου. Εγώ το έχω ακούσει, ας πούμε, από το δικό μου κλάδο. Την κάναμε την κουβέντα και όσον αφορά την Προβέτ και άλλους χώρους δουλειάς στους οποίους έχω λειτουργήσει. Λοιπόν, όταν λέγαμε, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει, άκουγες, και αυτό το άκουγες κυρίως από τους, πώς να το πούμε, από αυτούς που στο τέλος δεν κάνανε τίποτα. Εάν πάμε όλοι μαζί, έρχομαι.
Ναι, ναι, όντως.
Ναι. Εάν πάμε όλοι μαζί,
αυτό το, πάμε,
ναι, όταν ήταν να κάνεις το πρώτο
ήταν
βήμα.
Όταν να πάμε όλοι μαζί.
Ναι. Όταν πήγαμε όλοι μαζί, μείναμε εμείς.
Έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Ακριβώς.
Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω μια προσωπική μου.
Ναι, έχουμε και τις καμπάνες
σκέψη. Εγώ πιστεύω το εξής πράγμα. Ότι η εργοδοσία αυτά που έκανε στην εταιρεία τα έκανε με σχέδιο. Και το σχέδιο ήταν να ξεφορτωθεί εργαζόμενους οι οποίοι είχαν αντίρρηση και αγωνιστική διάθεση. Στο τέλος αυτό δείχνει. Ναι. Γιατί το λέω αυτό; Να το αιτιολογήσω. Οι περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν από την εταιρεία και με δικαστήρια βλαπτικές μεταβολές, ένας εκ των οποίων είμαι και εγώ,
και εγώ,
και έχει προχωρήσει και σε αγωγή κατά της εταιρείας.
Ναι.
Δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω σε αυτή την εταιρεία με αυτή τη διοίκηση. Όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση. Δηλαδή έκοψαν όλους τους δεσμούς τους με αυτή την εταιρεία. Εγώ πιστεύω ότι τα στελέχη της εταιρείας αυτό το γνώριζαν από την αρχή ότι θα συμβεί και το επεδίωκαν. Παρόλο που τα πρόσωπα τα οποία βγήκαν από την εταιρεία έξω είχαν όλα σχεδόν σημαίνουσα θέσεις στην εταιρεία.
Μιλάμε τώρα για διευθυντικά στελέχη, σε επιτελικές θέσεις και
τα λοιπά. Όχι. Στην παραγωγή.
Α, στην παραγωγή.
Εντάξει, δηλαδή έφυγαν χημικοί, έφυγαν μηχανικοί, έφυγαν άνθρωποι από την αποθήκη, από το ζυγιστήριο, άνθρωποι που τους είχε άμεση ανάγκη η εταιρεία για να δουλέψει και παρόλα αυτά δεν έκανε καμία πρόταση σε αυτούς, γιατί γνώριζε ότι αυτοί
είναι που θα πατήσουν πόδι, θα σηκώσουν ανάστημα.
Είναι αυτοί που θα σηκώσουν ανάστημα. Αυτούς τους ήθελε έξω πάση θυσία. Για να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Να μην πληρώνει και να μην έχει καμία απεργιακή κινητοποίηση. Καμία στάση εργασίας. Τίποτα. Εμείς βγήκαμε έξω. Αυτοί που είμαστε σε επίσκεψη και αυτοί που είναι σε βλαπτική.
Και να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η επίσκεψη είναι τώρα από. Δέσποινα, για πες μας λίγο που κρατάς τις σημειώσεις. Από
1η Ιούνιου.
Από 1η Ιούνιου. Από 1η Ιούνιου.
Και ενώ υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία, είναι σαν να μην τους καίγεται καρφί. Να.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ έχω διαπιστώσει μια απάθεια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς θα το πω τώρα, αν υπήρχε μια, πώς θα το πω, μια τελεσίδικη απόφαση που να σου λέει, ρε μάγκα, χρωστάς, πρέπει να πληρώσεις. Και που, εδώ να το πούμε, όταν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση ότι κοίταξε να δεις χρωστάς, μπορείς να πρέπει να πληρώσεις, αυτό σημαίνει ότι αυτός, αυτοί στους οποίους χρωστάς μπορούν να διεκδικήσουν και διαφορετικά τις απαιτήσεις.
Βέβαια.
Δηλαδή να προχωρήσουν σε κατασχέσεις κτλ. Κτλ. Για μια εταιρεία η οποία καίγεται αυτό που λέμε για να παράγει κτλ. Δεν τη βλέπω και τόσο πολύ να ανησυχεί για αυτό το πράγμα.
Εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι περίμεναν μία λογική πρόταση, όπως ναι, περίμενε και το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Αυτή η πρόταση που κάνανε ήταν τελείως παραλόγια, γιατί πήγαινε σε ένα χρόνο. Εντάξει. Εάν κάνανε μία πρόταση των 4 μηνών, δηλαδή να πληρώνανε, ξέρω εγώ, κάθε μήνα ένα μήνα από αυτούς που προστάγανε, ή να δίναν μία προκαταβολή και να το σπάγανε την οφειλή σε 2 δόσεις, όπως τους είπε ο γραμματέας του Υπουργείου, σίγουρα οι εργαζόμενοι θα δεχόντουσαν.
Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, επειδή...
Δηλαδή ακόμα και στις, και σε αυτή τη φάση...
Όχι, Αντώνη, κατανοητό.
Πάλι θα δίναμε...
Δέσποινα, δώσε μας το μέγεθος τώρα, δηλαδή. Γιατί τώρα λέμε να σπάσουν ένα... Λοιπόν, μιλάμε τώρα για πόσο, ας πούμε, 100.000 ευρώ ανά άτομο.
114.000 ευρώ... Είναι το σύνολο της οφειλής
στους
29 που είναι στην αγωγή.
Στους 29 που είναι σε επίσκεψη.
Δηλαδή χρωστάνε, ας πούμε, 100.000 σε 30 εργαζόμενους, Το οποίο σημαίνει χρωστάνε, έτσι και το διαιρέσει.
Χρωστάνε και σε αυτού που είναι μέσα.
Ναι.
Σωστό. Αλλά, ας πούμε,
αλλά εκεί δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Ακριβώς. Εδώ που υπάρχει τελεσίδικη απόφαση είναι 114.000 ευρώ.
Λοιπόν, οπότε είπανε στον εργαζόμενο ο οποίο έχει υποστεί ό,τι έχει υποστεί και που τελικά αυτό
έχει
που του χρωστάνε είναι
χρόνο.
Πόσο, 5.000. Ότι αυτές τις 5.000 ας πούμε θα τις πάρεις σε 12 άτοκες δόσεις, κάπως έτσι,
ναι.
Αυτό είπαμε.
Ναι, 12, δηλαδή, αρχικά αν, είπαμε ναι, 12 και αν, μετά η καλύτερη πρόταση.
Θα σου δίνουν ένα χαρτζιλί και 150 ευρώ
το μήνα. Δεν ήταν 8, γιατί ήταν, θα ήταν...
Ναι, 8 από το Μάιο.
Θα ξεκίναγαν από το τέλος Μαΐου.
Το κόκκινο Μάι και... Ναι.
Και αν και εφόσον.
Και αν, έτσι.
Άρα πάλι είμαστε στο ίδιο.
Η πρόταση των 8 δόσεων έγινε σε μια υπόθεση παραγγελίας που αν εισπράξουν και μια έγκριση του ΕΟΦ και όταν θα πάρουμε τα χρήματα και...
Δηλαδή αν τα χωρίσουμε, Δημήτρη, τα 114 δια 12, η εταιρεία ήταν ας πούμε διατεθειμένη να δίνει, ξέρω εγώ, ένα ποσό 10.000 ευρώ το μήνα.
Να.
Αλλά δεν τις βγαίνουν.
Λοιπόν, συνάδελφοι, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Κάτι νομίζω είπαμε. Κάτι έμαθε και ο κόσμος. Εμείς συνεχίζουμε.
Εμείς συνεχίζουμε.
Να, πριν κλείσω, να πω κάτι, ας πούμε, επειδή είναι και εκπομπή του συνδικάτου. Τελικά ο ρόλος, ρε παιδί μου, των συνδικάτων. Και έτσι όπως τον είδατε, ας πούμε, και μέσα από το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου. Καλώς υπάρχει.
Βεβαίως καλώς υπάρχει.
Βοήθησε.
Πάρα πολύ.
Αν δεν υπήρχε το συνδικάτο, δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα.
Ακριβώς.
Απολύτως τίποτα. Και εμείς, ας πούμε, θα είχαμε παρατηθεί από τα δικαιώματα και δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
Αλλά συνεχίζουμε, Αντωνί, δεν είναι. Δεν το βάζουμε κάτω.
Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν τα συνδικάτα και γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να συμβουλεύεται πάντα τα συνδικάτα.
Έτσι.
Και πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα συνδικάτα. Να. Αυτό. Λοιπόν, Άρη μου, σου ζητάμε συγγνώμη και για κανένα δύο λεπτάκια που σου πήραμε, αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε για καμιά δύο ώρες ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε. Έτσι κι αλλιώς και μέσα στη βδομάδα θα είμαστε στην Προβέτ για να μιλήσουμε στους φουκαράδες που είναι διπλά εκμεταλλευόμενοι και κυρίως για να τις παίξουμε λίγο και με την εργοδοσία που πάει να δημιουργήσει αυτό το δίπολο η έξω και η μέσα. Και να φέρει σαν την παράθεση.
Αυτό ήταν μια ζωή πάνω και η κάτω, η παραγωγή. Ακριβώς. Και το διοικητικό προσωπικό.
Αυτό δεν θα αφήσουμε να
περάσει. Προσπαθούμε πάντα να τους έχουμε χωρισμένους. Ναι. Είναι αυτό το διέ και βασίλευε. Είναι
κανόνας.
Βολεύει.
Λοιπόν, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Άρη και κλείνουμε γρήγορα. Καλό βράδυ.
Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, στην πόρτα σύρμα για κλειδί. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, την πόρτα σύρμα για κλειδί. Έφτανω μα δυστυχισμέ σ' ένα δωμά φυλακισμέ. Δικαίως αγανακτισμέ και με τα πάντα αηδιασμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουνιά ψευτοπολίτισμέ. Πώς τα έχεις έτσι μοιρασμέ, δουνιά ψευτοπολίτισμέ. Απ' τους εφτά, από τα χρέντι να προφτά. Σαν τα τσουβά, σαν τα σκουπί, εφτάνω μα χωρίς ελπί. Σ' ένα δωμά μίσο για πει, ποιος να φωνά και τι να πει. Σ' ένα δωμά μίσο για πει, ποιος να φωνάει.